TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุวรรณกิจหรือมิหมีในรายการ TechSauce Podcast ค่ะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะมีบางส่วนนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์บังคับจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้เองพฤติกรรมอย่างเช่นการเดินทางนะการซื้อสินค้านะคะการเดินห้างการสั่งอาหารเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นต้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะภาคธุรกิจเองก็ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคตามไปด้วยนะคะคุณนนทวัฒน์พุ่มชูศรีค่ะ Country Managing Director แห่ง Accenture in Thailand จะมาอธิบายประเด็นสำคัญที่ธุรกิจควรทำความเข้าใจและออกแบบกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไปพบกับท่านกันเลยค่ะ
มีโอกาสได้เห็นได้ไปดูรีเสิร์ชค่ะหลายๆตัวของทาง Accenture ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ค่ะเกี่ยวกับตัวเทรนด์ของผู้บริโภคนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรซึ่งเทรนด์ที่ออกมาหลายๆอันเนี่ยก็จะเป็นในมุมของคอนเท็กซ์ในรูปแบบของ global แล้วก็มีทั้งฝั่งของ western แล้วก็ฝั่งเอเชียด้วยนะคะทีนี้อยากให้พี่เตอร์ช่วยแชร์มุมมองของการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนิดนึงว่าในระดับglobal เนี่ยทิศทางเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนแล้วถ้ามาคุยกันในคอนเท็กซ์ของประเทศไทยค่ะมีอะไรที่เห็นว่าเป็น significant ที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างยกตัวอย่างเป็นสักเคส2เคสก็ได้นะคะ
ครับเนื่องจากเรื่องของโควิดและสถานการณ์ที่เราเห็นผ่านมาในช่วง 2-3 เดือนนะครับว่าสิ่งที่เห็นค่อนข้างชัดเจนแน่นอนก็คือ priority ของผู้บริโภคนะครับจะไม่ว่าจะทั่วโลกหรือในเมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับในทิศทางที่คล้ายๆกันนะครับคือเรื่องบางเรื่องซึ่งในอดีตอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญมากนักนะครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็น top priority นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของsafety ในเรื่องของ health ก็ตามนะครับเพราะนั้นไอ้ priority ที่เปลี่ยนไปตรงนี้นะครับมันก็ drive ให้เกิด behavior นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่ง behavior เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะหายไปเมื่อสถานการณ์นี้กลับมาคงไม่ใช่คำว่าสู่ปกตินะครับแต่ใช้คำว่าสถานการณ์กลับมาดีขึ้นก็แล้วกันนะครับแต่ behavior หลายอย่างที่เราได้ปฏิบัติกันมามันน่าจะอยู่ในระยะยาวต่อเนื่องไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดนะครับซึ่งจริงๆทาง Accenture เราก็ทำstudy มากพอสมควรนะครับทาง global เองและใน region เองเนี่ยนะครับคิดว่ามันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับในทิศทางนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นว่า consumer เนี่ยตอนนี้ worry ที่สุดนะครับจริงๆภาพที่เห็นอาจจะไม่ได้ surprisenะครับก็คือสิ่งที่เขาคอนเซิร์นมี2เรื่องหลักก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแน่นอนก็คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเองนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆ data ที่เห็นเนี่ยคนจะคอนเซิร์นเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าสุขภาพไปแล้วด้วยซ้ำนะวันนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์มันค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าเนี่ยคงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นตัวนำนะครับแต่ถ้าเกิดเราถอยกลับมาดูที่behavior ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจาก study ก็คือมันมีการเกิดขึ้นของผู้บริโภคที่ใช้คำว่า behavioral segment นะครับมี segment ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งไล่ฟังสั้นๆนะครับว่าเราเห็นอยู่ประมาณ 4-5 segment ที่เกิดขึ้นชัดเจนนะครับจะมี segment ที่worried สำหรับตัวเองเป็นหลักโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มสูงอายุนะครับอายุ50กว่าขึ้นไปโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นผู้ชายนะครับเราเห็นเซกเมนต์นี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเราเห็นเซกเมนต์ที่เราเรียกว่าเป็น individualist นะครับก็คือมองตัวเองเนี่ยคิดว่า เขาเนี่ยมีปัญหาหรอกปลอดภัยแต่วอร์รี่ว่าคนอื่นจะทำให้เขาไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งคนในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมี behavior ในการจับจ่ายใช้สอยที่แตกต่างเช่นการซื้อพวก personal hygiene product มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีเซกเมนต์ที่คิดว่าทุกอย่างมันโอเคนะครับสถานการณ์คนพูดมากกันไปเองงั้น behavior ก็จะไม่เปลี่ยนไปมากนักนะครับมีคนซึ่งไม่ได้มองตัวเองเป็นหลักแต่ในกลุ่มที่เป็น activist แต่มองสภาพของ community สังคมช่วยเหลือสังคมยังไงนะครับช่วยเหลือคนอื่นยังไงช่วยเหลือเพื่อนบ้านยังไงนะครับคนเหล่านี้ก็จะมี behavior ในการจับจ่ายใช้สอยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นค่อนข้างจะชัดเจนในสถานการณ์ที่ผ่านมาครับ
ค่ะทีนี้หนึ่งในพฤติกรรมหนึ่งซึ่งเราน่าจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นเรียกว่าก้าวกระโดดระดับหนึ่งค่ะก็คือฝั่งของอีคอมเมิร์ซค่ะเพราะว่าตอนช่วงที่เราถูกกักตัวเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ออกไปไม่ได้แล้วก็เลยต้องสั่งของออนไลน์นะคะซึ่งสั่งของออนไลน์พวกนี้ก็จะเป็นสินค้าผู้อุปโภคบริโภค FMCG ซึ่งธรรมดาเราอาจจะไปเดินที่ซูเปอร์แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ออกไปแล้วก็เลือกจะซื้อของผ่านออนไลน์ค่ะทีนี้พฤติกรรมของคนที่ซื้อของเราคุยกันอีคอมเมิร์ซในแง่ของเป็นของใช้แล้วกันนะคะของใช้ที่แบบจำเป็นใช้ไม่ได้พูดถึงเรื่องลักชัวรี่หรือว่าแฟชั่นแต่ว่าพอหลังเหตุการณ์โควิดนะคะอีคอมเมิร์ซที่เป็นแบบเนี่ยของที่จำเป็นจะต้องใช้ทั้งหลายแหล่เนี่ยคือพฤติกรรมฝรั่งเนี่ยจากที่มีโอกาสได้สัมผัสก็คือช่วงวันอาทิตย์ก่อนหน้าเกิดโควิดเนี่ยเขาก็ปกติห้างมันจะเขาไม่ค่อยไปไหนกันอยู่แล้วไม่ค่อยเที่ยวห้างค่ะแต่ว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือวีคเอนด์ไม่รู้จะทำอะไรก็จะไปเดินห้างกันคิดว่าพอมาในคอนเท็กซ์ของคนไทยหลังจากเหตุการณ์โควิดปุ๊บเนี่ยคนยังจะเดินยังมีพฤติกรรมที่จะเดินห้างกันแล้วอีคอมเมิร์ซในมุมไหนที่มันจะบูมมากขึ้นไหมคะ
ครับผมว่าไอ้พฤติกรรมการเดินห้างเนี่ยนะครับมันคงเปลี่ยนไปแน่นอนล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทราฟฟิกที่มาที่อีคอมเมิร์ซเนี่ยอันนี้มันแน่นอนนะครับผมว่ามันมากขึ้นแน่นอนทีนี้เราเห็นเทรนด์อะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากการจับจ่ายใช้สอยในของที่จำเป็นนะครับเพราะว่าอันนี้เห็นชัดเจนก็คือว่าของที่ใช้คำว่าฟุ่มเฟือยหรือว่าอาจจะยังไม่ได้จำเป็นใน personal need ณจุดนี้เนี่ยนะก็จะเห็นความต้องการที่น้อยลงเพราะว่าผมคิดว่าคนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากความกังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราเห็นเทรนด์นะครับทั่วโลกนะครับในเรื่องของการ buy local นะครับการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับจากใน community จากในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมากขึ้นเป็นการสนับสนุนcommunity นะครับที่ผ่านมาแน่นอนละผมว่ามันก็มีปัญหาในเรื่องของโลจิสติกส์ในระดับ global scale ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนกลับมามอง local manufacturer นะ local producer มากขึ้นแล้วก็เมื่อได้ทดลองของเหล่านั้นเนี่ยเทรนด์เนี้ยมันจะ continue after covid นะครับอันนี้สิ่งที่สองที่เราเห็นนะครับ3เนี่ยผมว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสินค้าเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวก DIY นะครับที่จะมาทำอะไรเองนะครับหลายอย่างเนี่ยเราเห็นเทรนด์ของการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องนี้รวมทั้งในเมืองไทยเองด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นใกล้ตัวเองที่บ้านผมวันนี้เมื่อก่อนไม่เคยปลูกต้นไม้หรือทำอะไรใช้นี่การปลูกผักสวนครัวอะไรต่างๆในบ้านเนี่ยนะครับมันก็เห็นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ที่เราเห็นว่ามันจะคอนทินิวหลังจากช่วงโควิดครับ
ค่ะเห็นตอนนี้ก็หลายๆคนก็มีเขาเรียกนะทักษะประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะทำอาหาร
ทำนู่นทำนี
่ทำน
ี่เก่งทำกับปักเสื้อผ้าเช็ดกับกระเป๋าอะไรผมเห็นหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นไอ้เทรนด์ DIY เราเห็นมันมาใช่ไหมครับ buy local มานะครับแล้วก็อย่างที่เรียนผมว่าของบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือยต่างๆประมาทระวังเยอะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจนะฮะ
ค่ะก็ตอนนี้ใครๆก็กังวลแล้วก็เลือกที่จะถึงแม้จะมีเงินสดอยู่แต่ก็เลือกที่จะกำไว้ก่อน
ใช่ครับ แล้วก็เราก็เห็นคนที่อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือคนที่ไม่เคยใช้อีคอมเมิร์ซมาก่อนก็เข้ามาใช้ใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในเซกเมนต์ที่อาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุเป็นต้นนะครับเมื่อได้ทดลองใช้อีคอมเมิร์ซแล้วก็น่าจะรู้สึกว่ามันโอเคใช่ไหมฮะแล้วก็คงจะคอนติเนียนะครับที่จะใช้อีคอมเมิร์ซต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีก behavior หนึ่งซึ่งมันจะ continue หลังจากโควิดครับ
ทีนี้นิกกี้จะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะแต่ว่าฝั่งของคนที่ทำธุรกิจบ้างที่เดิมอาจจะเป็น brick and mortar นะคะเป็นกลุ่มพวกร้านค้าปลีกทั่วๆไปว่าจะทำ product อะไรที่ยังเดิมยังไม่เคยแบบเข้ามาสู่ distribution channel ที่มี e-commerce อยู่เลยเนี่ยถ้ารายไหนที่เขาแบบปรับตัวขึ้นไปขายบนนั้นแล้วก็คงก็อาจจะดีแต่ว่ารายที่ยังก่อนหน้านี้คือยังไม่เคยมาแล้วก็พอโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเร่งทำให้เขาเริ่มพยายามมองหาช่องทางในการดิสทริบิวของใหม่ๆทีนี้องค์กรพวกนี้เนี่ยทางเซ็นเจอร์มีคำแนะนำอย่างไรบ้างให้กับองค์กรที่เขายังเป็นแบบทรดิชันแนลมากๆแล้วก็ถ้าเขาจะปรับตัวเข้าสู่โลกของออนไลน์เนี่ยในแง่ของอีคอมเมิร์ซก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ B2C
ครับ
เขาควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีอะคะ
ผมว่าหนึ่งนะฮะต้องเข้าใจว่าวันนี้หน้าร้านเราเนี่ยเมื่อไปอยู่บนออนไลน์แล้วเนี่ยมันกำลังเปิดopportunity ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งที่ต้องดูก็คือในเรื่องของ supply chain ทั้งหมดใช่ไหมฮะว่าคุณสามารถที่จะรองรับหน้าร้านขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะรองรับได้ยังไงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการผลิตเองใช่ไหมฮะการจัดเก็บ inventory management ไปถึง logistics ต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องกลับมาดูว่าเราพร้อมไหมนะฮะกับ e-commerce นะครับการเรื่อง logistics โดยเฉพาะนะครับว่าการจัดส่งเพราะการแข่งขันเนี่ยต้นทุนเนี่ยการจัดส่งและโลจิสติกส์คอสต์ก็เป็นอันชิ้นใหญ่ๆอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงนะครับสองก็คือการแข่งขันนะครับเมื่อเราขึ้นไปแข่งขันในโลกของอีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยเราจะสร้างดิฟเฟอเรนเชชันอย่างไรนะฮะในตัวโปรดักต์ของเรานะฮะเราจะขายใครนะฮะแล้วก็เราจะเอาโปรดักต์เราไปไว้ที่ไหนนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดตลาดขนาดกว้างเนี่ยคู่แข่งขันมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็น global competition นะฮะสามก็คือเรื่องของ safety เรื่องของ security ทั้งหลายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับการ transactions ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เนี่ยค่อนข้างมากตั้งแต่ marketplace ที่แต่ละ community สร้างขึ้นมาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะมาชัวร์แล้วนะครับเพราะนั้นคนไอแพลตฟอร์มใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยผมว่าในเราจะเห็นเรื่องของฟรอดเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของ security เองนะครับแล้วก็ความพร้อมในการรองรับออนไลน์ transaction payment ทั้งหลายนะฮะเรามีความพร้อมแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คงต้องมองหาพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยเราในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารเองหรือผู้ที่ให้บริการทางด้านpayment ทั้งหลายในการช่วยเรื่องพวกนี้นะครับ
ค่ะเพราะตอนนี้ก็เริ่มเห็นธนาคารหลายรายก็ออกมาช่วยผู้ประกอบการไทยนะคะให้ขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มได้
ใช่ผมว่ามันก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอีโคซิสเต็มนะครับเพราะว่าธนาคารเองเนี่ยว่าสุดท้ายสิ่งที่เขาวอรี่ก็คือเรื่องของNPL ในภาคสุดท้ายเพราะนั้นเขาก็คงต้องพยายามที่จะช่วยลูกค้าของเขาเนี่ยให้ได้ดีที่สุดมันก็ถือว่าวินวิน
ค่ะทีนี้อันเมื่อกี้ก็จะเป็นในแง่ของการขายแล้วนะคะทีนี้มาอีกอันนึงค่อนข้างสำคัญก็คือเรื่องของพวก customer service ค่ะพี่คือเมื่อการแพร่ระบาดเนี่ยส่งผลให้พวกธุรกรรมทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถดำเนินได้ตามปกตินะคะทีนี้ customer service เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้านะคะทาง Accenture มีคำแนะนำอย่างไรเพื่อรักษาประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งใน เป็นรูปแบบของ O2O เลยค่ะออนไลน์ to ออฟไลน์นะคะเพื่อให้เจอร์นี่ตรงนี้เนี่ยของลูกค้าที่มีจุดทัชพอยต์กับแบรนด์ของคอร์ปอเรทนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะสมูทที่สุดค่ะ
ครับสิ่งหนึ่งผมว่าฟันดาเมนทัลเนาะก็คือว่าช่วงนี้นะครับจะ6เดือนหรือ12เดือนก็ตามช่วงนี้เนี่ยเราทรีตลูกค้าอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะเป็น experience ที่เขาจะจดจำไปเป็นระยะเวลานานเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่ผมว่าเราจะต้องสร้างเป็น experience ที่ดีให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องของ accessibility ใช่ไหมฮะว่าลูกค้าจะเข้าถึงเราได้อย่างไรนะฮะยากง่ายแค่ไหนนะผมว่านั้นเรื่องสำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูจาก data ที่เราเห็นเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นconcern แรกๆของลูกค้าที่เข้ามาใช้พวก e-commerce ใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงความช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับเราจะมี capacity เพียงพอแค่ไหนในการรองรับตรงนี้นะครับข้อที่สองคือความสมบูรณ์ของข้อมูลนะฮะอันนี้มันเป็นงาน fulfillment ซึ่งค่อนข้างยากในการที่เราทำธุรกิจแบบออฟไลน์มาแล้วมาขึ้นมาออนไลน์เนี่ยความคาดหวังในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับมันมีความคาดหวังที่สูงในเรื่องของ response time ในเรื่องของความเป็น real time ของข้อมูลนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ fulfillment หลังบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลแบบค่อนข้างที่จะรวดเร็วได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าคนที่เพิ่งปรับตัวมาใหม่ๆนะครับอาจจะอยู่บนระบบการบริหารจัดการแบบที่เป็นแมนนวลค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ถ้าคิดก็จะต้องเริ่มคิดมองแล้วล่ะว่าเราจะพัฒนาตรงนี้ยังไงซึ่งแน่นอนเราไม่ได้พูดถึง investment ขนาดใหญ่หรืออะไรแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่เราเทคโนโลยีที่เราเข้าถึงที่จะช่วยการบริหารจัดการในการทำ fulfillment ได้หลายๆอย่าง as a service ซึ่งต้นทุนเนี่ยผมคิดว่ามันก็อยู่ในวิสัยที่น่าจะยอมรับได้ในการที่ให้ experience ที่ดีกับลูกค้าครับ
เป็นอีกเรื่องสุดท้ายนะคะที่อยากให้ทางพี่เต้ยฝากเอาไว้ก็คือตอนนี้หนึ่งในมีผู้ประกอบการหลายคนแหละก็พยายามเรียกว่าค้นหาความรู้ค่ะว่าไอ้คนที่เขาพูดกันเรื่องของอย่างเรื่องnew normal หรือบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ถึงกับ new normal หรอกมันจะมาจะมีบางส่วนที่มันเปลี่ยนไปแต่บางอันก็ยังเหมือนเดิมทีเนี้ยเหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้ยอมรับว่ามันไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้เพราะว่ามันไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะทำให้พฤติกรรมของคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทีนี้คีย์สำคัญที่สุดก็คือเราจะมีซิกเนลอะไรที่ทำให้ผู้ประกอบการเรามีเขาเรียกอะไรนะมี sense of urgency แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเข้าใจผู้บริโภคให้มากกับการที่เปลี่ยนแปลงไปครั้งนี้เพื่อที่จะให้ธุรกิจเขาเนี่ยสามารถที่จะรองรับให้ทันกับเทรนด์ที่มันเปลี่ยนไปนะคะ
ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีเพราะว่ามันไม่มีใครที่รู้ for a fact ว่า new normal หมายความว่าอะไรแน่เรารู้ว่ามันเหลือไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเป็น definition ที่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้ตายตัวนะครับโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ผมคิดอยู่เสมอก็คือหนึ่งในบทเรียนที่เราเรียนรู้ครั้งนี้นะครับคือสิ่งที่เราคาดหวังไม่ถึงแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเสมอไม่ใช่เพียงครั้งนี้เป็นครั้งนี้ครั้งเดียวนะฮะอันนี้มันเป็นเพียงแค่ wake up call ให้ไม่ว่าจะทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการเห็นว่าสิ่งที่มัน disruptive ขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจว่าผู้บริโภคต่อไปจะเป็นอย่างไรหรือ definition ของ new normal มันหมายความว่าอะไรแน่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องคีบ connect กับลูกค้าของเราเนี่ย stay connected กับข่าวสารที่มันเกิดขึ้นจริงอันนี้มันเป็นหนึ่งในผลของการ survey ที่เราเห็นนะครับ behavior หนึ่งในช่วงโควิดก็คือคนติดตามข่าวสารมากขึ้นกว่าเดิมและเป็นbehavior ที่เราเขาจะ continue ที่จะทำต่อไปไปเรื่อยๆนะเพราะเนี้ยการที่เรา stay connected กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นข่าวสารทั้งหลายนะฮะแล้วก็ stay connected กับลูกค้าของเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรา refine ได้ว่าเราควรจะต้องปรับตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางในการที่จะได้รับ feedback จากลูกค้าเนี่ยผมว่ามันสำคัญนะฮะซึ่งจริงๆมันไม่ได้เรื่องยากเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไปอยู่บน e-commerce platform เนี่ยการที่พยายามจะได้ feedback จากลูกค้าข้อมูล data ทั้งหลายที่เราได้เนี่ยนะถ้าเราพยายามนำมันมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะช่วยให้เราพอที่จะเห็นภาพได้ว่าเทรนด์ของ consumer มันไปทางไหนครับ
ขอบพระคุณพี่เต้ยมากค่ะสำหรับการวิเคราะห์เรื่องของเทรนด์ผู้บริโภคนะคะ
ได้ครับขอบคุณมากครับ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts